Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sambil menikmati istirahat malamnya, kita akan menyambung tentang obrolan hukum kita. Tetap di sini setia bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam podcast LBH KMHI. Podcast yang berisikan tentang obrolan-obrolan hukum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terkhusus aktivis dan praktisi hukum. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Memahami tentang asas-asas peraturan perundang-undangan. Terkhusus, kajian kita pada malam hari ini itu adalah tentang asas pada undang-undang material. Perlu kita ketahui, dan sebelumnya juga sudah dibahas bahwa hukum itu ada yang bersifat hukum formil dan ada yang juga yang bersifat hukum material. Hukum material itu adalah suatu ketetapan hukum perundang-undangan yang dibuat untuk kepentingan subjek hukum agar segala hak-haknya bisa terpenuhi, baik itu mengenai hukum pidana atau perdata. Hukum material dibuat untuk kepentingan subjek hukum agar baik itu hak maupun kewajibannya bisa dilaksanakan. Sedangkan hukum formil adalah suatu hukum, tatanan sistem, tatanan hukum yang dibuat agar hukum material ini bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Baik dari tingkat terbawah, kalau dalam pidana itu dalam tingkat penyidikan sampai nanti ingkrah pengadilan. Bagaimana proses berjalannya agar hukum material ini bisa ditegakkan, itulah hukum formil. Jadi berbicara tentang hukum material, ada beberapa asas yang harus kita pahami, harus kita ketahui. Asas pertama di dalam hukum formil itu yaitu undang-undang tidak berlaku surut. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat suatu undang-undang itu dibuat, berlakunya undang-undang itu adalah pada saat setelah dibuat, bukan sebelum dibuat. Contohnya, baru-baru ini kita mendengar ada rancangan perundang-undangan tentang larangan minuman keras. Jadi, karena itu adalah undang-undang baru, seandainya nanti disahkan, maka berlakunya itu adalah pada saat disahkan dan kedepannya. Tidak berlaku surut ke belakang. Itulah asas hukum material yang pertama, yaitu undang-undang tidak berlaku surut. Tidak berlaku sebelum undang-undang ini disahkan. Bahkan di dalam undang-undang, bahkan di dalam adagium hukum, kita mengenal ada asas atau adagium yang berbunyi nullum delictum nolla vona sine previa lege vonali. Suatu ketetapan hukum itu, suatu tindakan itu tidak bisa diberikan sanksi hukum bila tidak ada dasar hukumnya. Artinya pada saat tidak ada dasar hukum, itu suatu tindakan tidak bisa dikenakan sanksi. Dan sanksi itu bisa berlaku kalau sudah ada dasar hukumnya yang disahkan oleh negara dan berlaku ke depannya, bukan berlaku sebelumnya. Asas kedua dalam hukum material itu adalah undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Artinya bisa saja ada perpres, peraturan presiden. Terus ada permen, peraturan menteri. Seandainya bertentangan antara perpres dan permen, peraturan menteri, pastilah yang lebih tinggi, yang kedudukannya lebih tinggi adalah undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang lebih tinggi pula. Oke, selanjutnya di sini ada asas ketiga, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Ini harus benar-benar dipahami. Bahkan kita sering mendengar ada kalimat lex specialis derogates lex generalis. Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Maksudnya apa? Segala ketetapan-ketetapan yang memang spesifik khusus tentang yang ditujukan itu mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Contoh misalnya, pada saat seseorang itu mencuri uang rakyat, itu kan mencuri, tapi sifatnya umum. Undang-undang apa yang bisa mengikatnya adalah undang-undang khusus, yaitu undang-undang tentang korupsi. Itu yang disebut dengan undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum. Lex specialis derogates lex generalis. Selanjutnya di asas keempat, kita memahami undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya pada saat ada undang-undang yang lebih terbelakang, yang sebelum-sebelumnya itu dibatalkan. Kalau dalam bahasanya lex posteriori derogates lex priori. Contohnya seperti apa? Contohnya pada umur perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991, yang mana di situ kalau dalam umur perkawinan itu si perempuan umurnya 16 tahun dan si laki-laki umurnya 19 tahun. Namun karena keluarnya undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang masa umurnya, di situ dijelaskan kalau tidak salah itu di pasal 7-nya, itu umur perkawinan itu tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sama-sama berumur 19 tahun. Kalau sebelumnya di pasal 7, kalau saya tidak salah di pasal 7 itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, itu umur perempuannya 16 tahun, umur laki-lakinya 19 tahun baru boleh melangsungkan perkawinan. Kalau di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu keduanya berumur 19 tahun. Itulah yang disebut dengan lex posteriori derogates lex priori. Mana yang berlaku? Yang berlaku adalah yang belakang keluar. Yang sebelumnya keluar itu karena yang terbelakang sudah keluar, atau undang-undang yang baru itu bisa membatalkan undang-undang sebelumnya. Selanjutnya di sini dalam asas kelima, yaitu undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Tidak ada tawar-menawar dalam hal penegakan undang-undang. Mau itu kelas menengah ke bawah atau kelas menengah ke atas, pada saat undang-undang ini disahkan, maka seluruhnya wajib mentaati. Dan undang-undang itu pada saat keluar dianggap seluruh masyarakat paham akan undang-undang. Itulah pentingnya kita ini selaku aktivis-aktivis hukum untuk bisa minimal kita bisa memahamkan masyarakat tentang undang-undang. Karena undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Tidak ada alasan bahwa saya tidak paham undang-undang. Pada saat undang-undang itu disahkan, maka undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Artinya diganggu gugat ini pada saat disahkan, tidak ada alasan bahwa tidak mentaati undang-undang. Terus, bagaimana dengan undang-undang yang memang bertentangan dengan konstitusi? Kalau memang seperti itu, ada wadahnya, ada konstitusinya yang memang bisa pengujian, uji material namanya, dalam hal undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya dalam asas ke-6, asas selanjutnya, itu undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian. Jadi undang-undang ini berusaha memang semaksimal mungkin untuk kesejahteraan keseluruhannya, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Undang-undang yang dibuat adalah kepentingan masyarakat seluruhnya. Mungkin itu saja tentang asas perundang-undangan material pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi diri saya sendiri. Semoga dengan terus diulang-ulangnya podcast ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi diri kita. Itu saja, selamat menikmati waktu istirahat di malam Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.